Վաղ առավոտյան Բենդերը բացեց մանկաբարձուհու իր սակվոյաժը, հանեց այնտեղից Կիև քաղաքի գերբով միլիցիական գլխարկը և գրպանը կոխելով գնաց Ալեքսանդր Իվանովիչ Կորեյկոյի մոտ։ Ճանապարհին նա դիպչում էր կաթնավաճառուհիներին, քանզի արդեն վրա էր հասել այդ ճարպի կանանց ժամը, իսկ ծառայողների ժամը դեռ չէր սկսվել, և քթի տակ մռմռում էր ռոմանսի խոսքեր։ Եվ առաջին տեսակցության խինդը չի խռովում այլևս իմ արյունը։ Մեծ կոմբինատորը մի քիչ կեղծում էր։ Առաջին տեսակցությունը գրասենյակային ծառայող միլիոնատիրոջ հետ հուզում էր նրան։ Մտնելով Մալայա Կասատելնայա փողոցի համար 16 տունը, նա գլխին դրեց պաշտոնական գլխարկը և հոնքերը կիտելով դուռը բացեց։ Սենյակի մեջ տեղում կանգնել էր Ալեքսանդր Իվանովիչը։ Նա անթև ցանցաշապիկով էր և արդեն հագել էր մանր ծառայողի շալվարը։ Սենյակը կահավորված էր օրինակելի այն աղքատիկությամբ, որ մինչ հեղափոխության օրերին ընդունված էր որբանոցներում և կայսրուհի Մարիա Ֆյոդորովնայի հովանավորության տակ գտնվող նման այլ կազմակերպություններում։ Այստեղ երեք իր կար՝ հիվանդանոցային երկաթյա մահճակալ, խոհանոցի սեղան, փայտե մղլակներ ունեցող դռնակներով, որոնցով սովորաբար փակում են ամառանոցային արտակնոցները, և վիեննական մաշված միաթոռ։ Անկյունում ընկած էին մարզագնդեր և նրանց մեջ երկու մեծ կշռաքարեր, ծանր ատլետի զվարճանքի առարկան։ Միլիցիոներին տեսնելուն պես Ալեքսանդր Իվանովիչը ծանրում մեծ ընդառաջ եկավ։ «Քաղաքացի Կորեյկո?» հարցրեց ոստապը ճաճանչափայլ ժպտալով։
«Ես եմ»,
պատասխանեց Ալեքսանդր Իվանովիչը, նույնպես ուրախություն արտահայտելով իշխանության ներկայացուցչի հետ հանդիպելու արդիվ։
«Ալեքսանդր Իվանովիչ?» հարցուփորձ արեց ոստապը ավելի ճաճանչափայլ ժպտալով։
«Ճիշտ այդպես»,
հաստատեց Կորեյկոն, տակացնելով իր ուրախությունը որքան հնարավոր է։ Դրանից հետո մեծ կոմբինատորին մնում էր միայն նստել վիեննական աթոռին և դեմքի վրա գերբնական մի ժպիտ սարքել։ Այդ ամենն անելուց հետո նա նայեց Ալեքսանդր Իվանովիչին։ Սակայն միլիոնատեր գրասենյակային ծառայողը լարվեց, և սատանան գիտի թե ինչեր պատկերացրեց։ Եվ խանդաղատանք, և խանդավառություն, և հիացմունք, և լուռ աստվածացում։ Եվ այդ ամենը իշխանության ներկայացուցչի հետ երջանիկ հանդիպում ունենալու արդիվ։ Ժպիտների ու զգացումների տեղի ունեցող աճումը հիշեցնում էր կոմպոզիտոր Ֆրանց Լիստի ձեռագիրը, որի առաջին էջի վրա մատնանշված է նվագել «Արագ», երկրորդի վրա «Շատ արագ», երրորդի վրա «Շատ ավելի արագ», չորրորդի վրա «Որքան հնարավոր է արագ», և հինգերորդի վրա «Այնուամենայնիվ էլ ավելի արագ»։ Տեսնելով, որ Կորեյկոն հասավ հինգերորդ էջին և հետագա մրցությունն անհնարին է, ոստապը անցավ գործի։
«Ես ձեզ մոտ մի հանձնարարությամբ եմ եկել», ասաց նա լրջանալով։
«Խնդրեմ, խնդրեմ»,
նկատեց Ալեքսանդր Իվանովիչը նույնպես մթակնելով։
«Ուզում ենք ուրախացնել ձեզ»։
«Հետաքրքիր է իմանալ»։
Եվ անչափ տխրելով, Բենդերը ձեռքը տարավ գրպանը։ Կորեյկոն նրա գործողություններին հետևում էր արդեն մեռելի դեմքով։ «Լույս աշխարհ եկավ Կովկաս ծխախոտի երկաթյա տուփը»։ Սակայն ոստապի ակնկալած զարմանքի բացականչությունը տեղի չունեցավ։ Ընդհատակյա միլիոնատերը լիակատար անտարբերությամբ էր նայում տուփին։ Ոստապը հանեց փողերը, խնամքով հաշվեց, և փաթեթը Ալեքսանդր Իվանովիչին մոտեցնելով ասաց. «Ուղիղ 10,000։ բարեհաճեցեք ստորագրություն տալ ստանալու մասին»։
«Դուք սխալվել եք, ընկեր»,
ասաց Կորեյկոն շատ կամաց։
«Ի՞նչ 10,000, ի՞նչ ստորագրություն»։ «Ոնց թե ինչ, չէ՞ որ երեք կողոպտել են ձեզ»։ «Ինձ ոչ ոք չի կողոպտել»։
«Ինչպես թե չեն կողոպտել»։
Հուզվեց ոստապը։ «Երեք, ծովափի,
և խլել են 10,000։ Կողոպտիչները ձերբակալված են. ստորագրություն տվեք»։
«Աստված վկա, ինձ ոչ ոք չի կողոպտել»։
ասաց Կորեյկոն
որի դեմքի վրա մի պայծառ շողք երևաց։
«Այստեղ որոշակի սխալ կա»։
Իր պարտության խորությունը դեռ չհասկացած մեծ կոմբինատորը թույլ տվեց անվայել շտապողականություն, որի մասին հետագայում միշտ ամոթանքով էր հիշում։ Նա պնդում էր, բարկանում, փողը ճխտում Ալեքսանդր Իվանովիչի ձեռքը, և ընդհանրապես, ինչպես չինասիներն են ասում, դեմքը կորցրեց։ Կորեի կոնթոթվում էր ուսերը, սիրալի ժպտու, բայց փողը չէր վերցնում։
«Ուրեմն ձեզ չեն կողոպտել»։
«Ինձ ոչ ոք չի կողոպտել»։
«Եվ 10,000 ռուբլի չեն վերցրել»։
«Իհարկե չեն վերցրել. Ինչ եք կարծում, որտեղից կարող է ինձ մոտ այդքան փող լինել»։
«Ճիշտ է, ճիշտ»,
ասաց ոստապը սառելով,  «որտեղից կարող է այդքան փող լինել մանր ծառայողի մոտ»։
«Նշանակում է, ձեզ մոտ ամեն բան կարգին է»։
«Ամեն բան»,
պատասխանեց միլիոնատերը թոբի ճպիտով։
«Ստամոքսնել է կարգին»,
հարցրեց ոստապը էլ ավելի հրապուրի ճպիտով։
«Միանգամայն. Գիտեք, ես շատ առողջ մարդ եմ»։
«Ծանր երազներն էլ ձեզ չեն չարչարում»։
«Ոչ, չեն չարչարում»։
Այնուհետև ժպիտների գործն այնպես էր գնում, ինչպես լիստի մոտ է. արագ, շատ արագ, շատ ավելի արագ, որքան հնարավոր է արագ, և նույնիսկ էլ ավելի արագ։ Նոր ծանոթները այնպես հրաժեշտ տվեցին, ասես անսահման սիրում էին միմյանց։
«Միլիցիայի գլխարկը չմոռանաք»,
ասաց Ալեքսանդր Իվանովիչը,
սեղանի վրա մնաց»։
«Քնելուց առաջ հում պոմիդոր չուտեք»,
խորուրդ տվեց ոստապը,
որպեսզի ստամոքսին վնաս չպատճառեք»։
«Բարով գնաք»,
ասաց Կորեյկոն, ուրախ-ուրախ գլուխ տալով և ոտքերն իրար խփելով։
«Ցտեսություն»։
«Ցտեսություն»,
պատասխանեց ոստապը,
հետաքրքիր մարդ եք»։
«Ամեն բան կարգին է ձեզ մոտ»։
«Զարմանալի է»։ «Այդպիսի բախտ ունենալ և ազատության մեջ լինել»։ Եվ դեմքի վրա դեռ անհարկի ժպիտը պահելով, մեծ կոմբինատորը դուրս պրծավ փողոց։ Մի քանի արվարձան անցավ արագ քայլերով, մոռանալով, որ գլխին Չերնոմորսկ քաղաքում անհամատեղելի պաշտոնական գլխարկ կա, Կիև քաղաքի գերբով, և միայն հայտնվելով պատկառելի ծերունիների բազմության մեջ, որոնք աղմկում էին ժող սննդի համար 68 ճաշարանի ծածկած պատշգամբի դիմացը, նա սթափվեց և սկսեց հանգիստ ծանրութե թևանել շանսերը։ Մինչդեռ նա անձնատուր կլիներ իր խորհրդածություններին, ցրված ետ ու առաջ անելով, ծերունիները շարունակում էին զբաղվել իրենց ամենօրյա գործերով։ Դրանք մեր օրերում տարօրինակ և ծիծաղելի մարդիկ էին։ Գրեթե բոլորն էլ հագած ունեին պիկեի ժիլետներ և ծղոտե գլխարկներ։ Մի քանիսը նույնիսկ ծածկում էին պանամական խունացած ծղոտե գլխարկներ։ Եվ իհարկե բոլորն էլ ունեին օսլայած դեղին օձիքներ, որոնց միջից բարձրանում էին հավի մազմզոտ վզերը։ Այստեղ, համար 68 ճաշարանի մոտերքը, որտեղ առաջներում տեղավորված էր հրճակված Ֆլորիդա կաֆեն, հավաքվում էին մինչ պատերազմյան առևտրական Չերնոմորսկի բեկորները, գրասենյակներից զրկված մակլերները, կոմիսիայի բացակայության պատճառով թորշոմած կոմիսիոներները, հացի գործակալներ, ցնդած հաշվապահներ և այլ խաժամուշ։ Մի ժամանակ նրանք այստեղ հավաքվում էին գործարք կատարելու, իսկ այժմ նրանց այստեղ, այս արևոտ անկյուն ներքաշել երկարամյա սովորությունը և պառավ լեզուները քորելու անհրաժեշտությունը։ Նրանք ամեն օր կարդում էին մոսկովյան «Պրավդան»։ Տեղական մամուլը չէին հարգում, և աշխարում ինչ էլ որ տեղի ունենար, ծերունիները այն դիտում էին իբրև Չերնոմորսկը ազատ քաղաք հայտարարելու նախերգանք։ Մի ժամանակ, սրանից մի 100 տարի առաջ, Չերնոմորսկը իսկապես եղել է ազատ քաղաք, և դա այնքան ուրախ և եկամտաբեր է եղել, որ մինչև հիմա էլ Պորտո Ֆրանկոյի առասպելը ոսկե ցորք էր գցում Ֆլորիդա կաֆեի մոտի լուսավոր անկյան վրա։
«Կարդացե՞լ եք զինաթափման կոնֆերանսի մասին»,
դիմում էր մի պիկեի ժիլետը մյուս պիկեի ժիլետին,
«կոմս Բենստրոֆի ելույթը»։ «Բենստրոֆը գլուխ է դա»,
պատասխանում էր հարցված ժիլետը այնպիսի տոնով, ասես այդ բանում համոզվել էր կոմսի հետ ունեցած երկարամյա ծանոթության հիման վրա։
Իսկ դու կարդացել եք, թե ինչ ճառ է արտասանել Սնոուդենը Բիրմինհամի, պահպանողականների այդ միջնաբերդի ընտրողների ժողովում?
Դե ինչ խոսք, Սնոուդենը դա գլուխ է.
Լսեցեք, Վալիադիս,
դիմում էր նա պանամավոր երրորդ ծերունուն, ինչ կասեք Սնոուդենի մասին?
Ես ձեզ անկեղծ կասեմ,
պատասխանում էր պանաման, մատդ Սնոուդենի բերանը չդնես, ես անձամբ իմ մատը չէի դնի. Եվ բնավ չշփոթվելով այն բանից, որ Սնոուդենը աշխարհիս երեսին ոչ մի դեպքում թույլ չէր տա Վալիադիսին մատը կոխելու իր բերանը, ծերուկը շարունակեց. Բայց ինչ էլ որ ասելու լինենք, ես ձեզ անկեղծ կասեմ, Չեմբերլենն էլ այնուամենայնիվ գլուխ է. Պիկեի ժիլետները բարձրացնում էին ուսերը, նրանք չէին ժխտում, որ Չեմբերլենն էլ գլուխ է, բայց ամենից շատ նրանց մխիթարում էր Բրիանը. «Բրիան», ասում էին նրանք տակ-տակ, «այ նա գլուխ է, նա պան Եվրոպայի իր նախագծով»։
«Ձեզ անկեղծ կասեմ, Մուսյո Ֆունտ»,
շշնջում էր Վալիադիսը, «ամեն ինչ կարգին է, Բենեշն արդեն համաձայնել է պան Եվրոպային, բայց գիտեք ինչ պայմանով»։ Պիկեի ժիլետները ավելի մոտ եկան և երկարացրին հավի վզները։ «Պայմանով, որ Չերնոմորսկը հայտարարվի ազատ քաղաք»։
«Բենեշը գլուխ է, չէ՞ որ նրանց հարկ է որևէ մեկին վաճառել գյուղատնտեսական իրենց գործիքները»։ «Ահա հենց մենք էլ կգնենք»։
Այդ հաղորդման վրա ծերունիների աչքերը փայլեցին։ Նրանք արդեն շատ տարիներ ցանկանում էին առուծախով զբաղվել։
«Բրիանը գլուխ է դա»,
ասացին նրանք հառաչելով։ «Բենեշը նույնպես գլուխ է»։ Երբ ոստապը սթափվեց իր մտքերից, տեսավ, որ պիջակի փեշից պին բռնել է անծանոթ մի ծերուկ, գլխին յուղոտ սև ժապավենով ծղոտե ճխլտված գլխարկ, կծովի փողկապը ծռվել էր մի կողքի, և ուղիղ ոստապին նայում էր պղնձե կոճակը։
«Իսկ ես ձեզ ասում եմ»,
բղավում էր ծերուկը մեծ կոմբինատորի ականջին,
«որ Մակդոնալդը այդ թակարդն ընկնողը չէ. Նա այդ թակարդը չի ինքնի, լսում եք»։
Ոստապը ձեռքով դեն հրեց տաքացած ծերուկին և դուրս պրծավ բազմության միջից։
«Հուվերը դա գլուխ է»,
լսվում էր նրա ետևից,
«Հիվենբուրգն էլ գլուխ է»։
Այդ միջոցին ոստապը արդեն վճիր էր ընդունել։ Նա գլխում տնտղեց փող կորզելու բոլոր 400 ազնիվ միջոցները, ու թեպետ նրանց մեջ կային այնպիսի գոհարներ, ինչպես Ղրիմի պատերազմի ժամանակ ջրասույս եղած ոսկու բեռով նավը հանելու բաժնետիրական ընկերության կազմակերպելը, կամ կապիտալի ստրուկների օգտին բարեկենդանային մի մեծ ոսանք, կամ խանութների ցուցանակները հանելու կոնցեսիա կազմակերպելը, դրանցից ոչ մեկը չէր սազում տվյալ իրադրությանը, և ոստապը գտավ 401-րդ միջոցը։ «Ամրոցն անակնկալ գրոհով չհաջողվեց վերցնել», մտորում էր նա, «ստիպված ենք սկսել կանոնավոր պաշարում. ամենագլխավորը պարզված է. պաշտպանյալը փող ունի»։ Եվ դատելով այն բանից, որ նա առանց աչքերը թարթելու հրաժարվեց 10,000-ից,
«հսկայական փող ունի»։
Եվ այսպես, կողմերի անհամաձայնության պատճառով նիստը շարունակվում է։ Նա վերադարձավ տուն, ճանապարհին գնելով պինդ ու դեղին թղթապանակ, կոշիկի կապերով։
«Հմ»…
միաձայն հարցրին տենչանքից ուժասպար եղած Բալագանովն ու Պանիկովսկին։ Ոստապը լուռ մոտեցավ բամբուկե սեղանին, առջևը դրեց թղթապանակը և խոշոր տառերով վրան գրեց. «Գործ Ալեքսանդր Իվանովիչ Կորեյկոյի. Սկսված է 1930 թվականի հունիսի 25-ին. Ավարտված է 1939»։ Բենդերի ուսի վրայով թղթապանակին էին նայում կաթնեղ պայրները։
«Մեջն ինչ կա»՝
հարցրեց հետաքրքրասեր Պանիկովսկին։
«Օ»,
ասաց Ոստապը, «մեջն ամեն ինչ կա. արմավենիներ, աղջիկներ, երկնագույն ճեպընթացներ, կապույտով, սպիտակ, շոգենավ, քիչ հագնված սմոկինգ, ճապոնացի սպասավոր, սեփական բիլիարդ, պլատինե ատամներ, անձակ գուլպաներ, արդար յուղով ճաշեր, և որ գլխավորն է, իմ փոքրիկ բարեկամներ, փառք և իշխանություն, որ տալիս է փողը։ Եվ նա ապշած անտիլոպականների առջև բաց արեց դատարկ թղթապանակը։